Labrīt, cienījamie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2008. gada 28. februāra plenāra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt šodienas sēdes darba kārtībā apstiprinātos jautājumus, mums ir jālemj par darba kārtības grozījumiem. Un Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 51. Pantu, lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 11. Punktu likumprojektu grozījuma aizsargjoslu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums lauka atbalsta dienesta likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 51. Pantu, Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu grozīt šī gada 28. Februāra Saeimas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmuma projektu par likuma grozījumu robežsardzes likumā izskatīšanas otrreizējai caurlūkošanai Saeimas plenārsēdē pārcelšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu grozīt šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtību, izslēdzot likumu grozījumu robežsardzes likumā izskatīšanu otrreizējai caurlūkošanai no šodienas sēdes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Cienījamie kolēģi, pārējiem pie šodienas darba kārtības izskatīšanas pirmā sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumu gada pārskatu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu konsolidēto pārskatu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ābultiņas, Zaķa, Circenes, Kampara un Ziedonis Kantāns iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodokļu juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātei Sautai Ābultiņai. Cim redzot pārnodošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Dažas nedēļas atpakaļ šajā saimā beidzot mēs bijām tik drosmīgi, lai nodot izskatīšanai komisijā grozījumus Satversmē par to, ka mēs tāpat kā ik viens mūsu valsts pilsonis gadījumos, kad izdaram administratīvu pārkāpumu, šis sots mums tiktu piemērots tāpat kā jebkuram pilsonim, neprasot atļauju saimai vai pirms tiesa par to lemj, ir vēl jāprasa kādu papildus atļauju. viens no argumentiem, kas ir pret šādu grozījumu pieņemšanu, ir tas, ka mēs tādā veidā izvairītos no savas publiskās atbildības un sabiedrību neuzinātu par to, ja kāds no deputātiem neizskar valsts svētkos karogu, nenoslauk savus mājas priekšā ielu vai pārkāp ceļa satiksmes noteikumus. Bet statistika liecina, ka šī norma bieži vien tiek piemērota formāli un arī starp deputātiem ir pietiekam daudz cilvēku, kur šādu sodu ir saņēmuši, nepaziņojot, ka viņi ir deputāti. Un, lai novērstu šo pretlunu savukārt likumdošanā, tiek piedāvāt grozījumu Saeimas kārtības rullī, kas paredz to, ka tiek par šādiem pārkāpumiem Saeimas prezidijas šādu informāciju nodod publiski. Tātad arī šis it kā iebildums tiktu noņemts. Bet izmantojot iespēju runāt par šiem grozījumiem, es gribētu teikt, viņi ir nodoti Saeimas visām komisijām 3 nedēļas atpakaļ, un tāda dīvaina tendence, kas mandātu un iekšlietu komisija jau šos grozījumus ir atzinusi par neatbilstošiem un noraidījusi. Savukārt visas pārējās komisijas pagaidām neskata šo jautājumu. Manuprāt, tā ir tāda bīstami liekulīga tendence, šajā situācijā, kad mēs runājam par politiku, kurā mēs gribam, lai sabiedrība mums uzticās, vārdos mēs atbalstam šādu, un ar savu balsojumu atbalstam šādu likumprojektu nodošanu komisijai, bet no otras puses reāli politikā demonstrējam savu izvairību un cinismu. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu un virzīt viņu kopā ar grozījumiem Satversmē.
Paldies deputātei Soltai Ābultiņai. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam, kurš runās pret šī likumprojekta nodošanu komisijām.
Paldies priekšsēdētājai, kungs dāmas un kungs Ābultiņas, kungs jaunais laiks, kur jūs šo visu ņemiet? Man ilgi jāsēž jādomā, kur cilvēks var radīt, teiksim, normu, kas skan. Prezidijs informē tuvākajā sēdē. Pēc kā tuvākajā sēdē? Kurā tuvākajā sēdē? Par Saeimas locekļiem piemērojumu administratīviem sodiem. Kā tad to uzzinās, ja šī informācija aizsargāta, un līdz šim mēs to varējam uzzināt tikai balstoties uz Satversmē 0 izslēgt sākto pantu. Tad kabinets nosacīs kaut kādu kārtību. Nu, kur šo visu var ņemt? Pārfrāzēt Gēti, jāsaka, jūs laikam esat spēks, kas vienmēr labu grib un vienmēr ļaunu dara. Patiesībā es aicinu šo noraidīt. Bet, ja jūs gribiet pastāvēt pie šī likuma projekta, tad pastieties šīs dienas kārtības 18. punktu. Netērējiet papīru. 18. Punktā šobrīd ir grozījums Saeimas kārtības rullī pirmajā lasījumā, un pēc apmēram stundas būs noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Nu, iesniedziet un diskutējiet. Netērēsim papīru. Es aicinu neatbalstīt šādas visnotaļ nepārdomātas priekšlikumas kārtības rullī. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par... Viens deputāts runājas pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta, kur iesnieguši deputāti Solvita Ābultiņa, Dzintars Zaķis, Ingrīda Cirtsena, Arts Kampars, Ausma Ziedona Kantāne, un kur nosaukums ir grozījums Saeimas kārtības rullī, nodošana juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 58, atturas 7, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ķikustis, Zaķa, Latkauska, Kariņa, Repšas, iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret šī likumprojektu nodošanu komisijām pieteicies un deputāts Kārlis Leiškalns, lūdzu.
Paldies priekšsēdētājai, kungs, Kariņa kungs, dāmas un kungi. Atkal likumprojekts. Varbūt šis ir diezgan jēdzīgs. Varbūt šis likumprojekts vai šī norma skatām un pieņemam jūsu ierosinātajā redakcijā, bet kāpēc tērēt papīru? Šodien ir pēdējā diena, lai iesniegtu atvērtā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli priekšlikumus. Nu, iesniedziet šo priekšlikumu trešajam lasījumam un komisijā debatēsim. Vēl vakar mēs sūtījām valdībai vēstuli, aicinot valdību neiesniegt vienu un to pašu likumprojektu 5 reizes vienai un tai pašai komisijai. Tad saliekam kopā, jo papīrs ir dārgs, un mēs tērējam papīru, par ko maksā nodokļu maksātāji. Vismaz pasargājiet viņu naudiņu par katru šo lapu. Paldies!
Paldies! Deputāts Leiškāns runāja pret. Vārds deputātam Martim Kamparam, acīmredzot, viņš runās par.
Godātais priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi, pirms es argumentēju par mūsu priekšlikumu, es gribētu tomēr deputātam Leiškalnam norādīt, pieņemot, ka laikam viņa parlamentārā pieredze nav tik liela, ka trešais lasījums tomēr ir redakcionāls lasījums, un šādas konceptuālas lietas tomēr vajadzētu izcināt, vai nu iesniedzot, vai nu kādā savādākā veidā. Tātad, kolēģi, par lietas būtību. Šis priekšlikums tiešām ir viens politisks konceptuāls jautājums Latvijas nodokļu likumdošanas sakārtošanā, kas dotu, manuprāt, Latvijas valsti ļoti, ļoti daudz pienesumu. Galvenokārt pašvaldībām, kur gan pašvaldības varētu prognozēt un krietni racionālāk darboties ar saviem budžetiem, plānot ilgtermiņā un būt motivētāks, lai šo naudiņu ieņemt. Savukārt valstī nevajadzētu katru gadu cīkstēties ar pašvaldībām un būt tādām tā kā pretīm stāvētājiem, lai dalītu šos procentus no iedzīvotu ienākumu nodokļu. Tātad, kā zināms, iedzīvotu ienākumu nodoklis ir lielākais pašvaldību ieņēmums un šobrīd pašvaldības no tā saņem tikai 80%. Kā zināms, kopējā summa no iedzīvotu ienākumu nodokļa ir apmēram 1 miljārds latu, tātad šī 80% ir aptuveni 800 miljonus, jo atvainojos lati pašvaldībām. Lasot no 2008. Gada budžeta, valsts konsolidētā budžeta izdevuma ekonomiskās klasifikācijas sadalījumu, sadaļā dotācijas un citu transferti pašvaldību budžetiem es redzu skaitli 134 miljoni 937 tūkstoši, aptuveni 135 miljoni. Nākamā sadaļa pie kapitāla izdevumiem, kur pie kapitāla izdevumiem valsts tāpatās pastarpināt maksā pašvaldībām 21 miljoni 776 tūkstoši latu. Saskaitot kopā mēs iegūstam jau 155 miljonus latu. Ja mēs vēl paraugamies mērdotācijas pašvaldību budžetiem, kas, protams, ir galvenokārt algas un šeit nebūtu pretenzijas viņas pārdalīt, bet noteikti arī garā diskusijā šeit varētu iegūt kādu sadaļu, kur tiešā veidā deliģēt pašvaldībām, mēs varētu sekt šo 200 miljonu deficītu vai 20% deficītu atšķirībā. Tātad, kolēģi, kā mēs redzam finansiāli, nav nekādu argumentu, lai mēs tomēr neatdotu pašvaldībām tiešām lemšanai šos te 100% no iedzīvotā ienākuma nodokļa pilnībā. Mēs garantētu pašvaldību neatkarību, mēs garantētu to, ka pašvaldības vairs nebūs atkarīgas no valdības koalīcijas šantāžas dažādos projektos, un mēs būtu vienu lielu soli nākuši pretī iedzīvotājiem uz vietām. Kolēģi, aicinu atbalstīt, diskutēt un pieņemt šo lēmumu pozitīvi. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 36, atturs 11, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Plinera, Buzājevu, Sokolovsku, Mitrofānovu, Kabānovu un Buhvāla viesniegto likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šī likuma projekta nodošanu sociālā un darba lietu komisijai pieteicies runāt deputāts Jakovs Plīnērs.
Godātais prezidijs, cienējamas dāmas un kungi, PCTV likuma projekts grozījumi valsts sociāla pabalstu likumā paredz pariet uz principiāli jaunu valsts budžeta izstrādes modeli, kas raksturīgs sociāli orientētam valstīm. No sākuma tiek izlems jautājums par sociāli neaizsargātu sabiedrības slāņu izdzīvošanu un risināta demografiska problēma, un tikai pēc tam tiek realizētas pārējais budžeta prioritātes. lai nepārtrauktā cenu kāpuma apstākļos nodrošinātu sociāli visneaizsargātākos iedzīvotāju slāņus, ir nepieciešams pastāvīgi palielināt sociālo pabalstu apmērus. Patreizē momentā pabalstu apmērs tiek noteikts ar atsevišķu ministra kabineta lēmumu, balstoties uz budžeta iespējām. Pie tam jautājums par pabalstu apmēru tiek izlemts pēc pārpalikuma principa, kad ir apmierinātas dažāda veida ierēģņu prasības un piešķirti līdzekļi pompozo projektu realizācijai. Tā rezultāta pabalstu apmēri tiek noteikti manāmi zemākie par iztikas minimumu un tas savukārt Latvijas kritiskās demografiskās situācijas apstākļos nebūt neveicinā mirstības samazināšanos un dzimstības pieaugumu. Lai pārtrauktu šo nepareizo praksi, ir nepieciešams sociālo pabalstu apmērus sasaistīt ar objektīviem cenu kāpuma kritērijiem. Konkrēti, sociāla pabalsta apmēram jābūt ne mazākam par iztikas minimumu. Attiecīgi tiek indeksētas arī minimālas vecuma pensijas, kuras šobrīd ir krietni zemākas, kā jums ir zināms, par iztikas minimumu. Dāmas un kungi, es gribētu atgadināt, ka tā ir viena no svarīgākajām valdības izvirzītēm Latvijas pensionāru federācijas prasībām un būtība sakrīt ar tiem likuma grozījumiem, zem kuriem jau ir parakstījušies 10 000 vēlētāji. Taču atšķirība no pieminētajiem grozījumiem mūsu likuma projektā ir padomāts arī par citu iedzīvotāju slāņu izdzīvošanu, kuri saņēmo tikai sociālo pabalstu, atrodas šodien uz bada sliekšņa. PCTVL piedāvātais likuma projekts ir vērsts ne tikai uz mirstības samazināšanu, bet arī, kā es jau teicu, uz dzimstības palielināšanu. Konkrēti tiek piedāvāts ģimenes pabalsta apmēru un bērna dzimšanas pabalsta apmēru piesaistīt sociāla pabalsta apmēram, kas savukārt tiek pielīdzināts iztikas minimumam. Budžeta izdevumu daļu jāplāno tikai tad, kad tiks apmierinātas visneaizsargātāko iedzīvotāju slāņu elementāras izdzīvošanas prasības. Mūsu likuma projektam ir arī vēl viena būtiska atšķirība no pensionāru federācijas piedāvātajiem grozījumiem. Tas paredz pārējais periodu 1,5 gada garumā, kura laikā visi iepriekš minētie pabalsti pakāpeniski tiks palielināti, kamēr nesasniegs likuma projekta ieplānoto apmēru. PCTVL priekšlikums krasi palielināt pamat pabalstu un minimālo pensiju apmērus nebūt nav avantūra. Līdzekļi budžeta ir un runājiet tikai par šo līdzekļu pareizu sadali. Aicinu atbalstīt PCTVL piedāvājumu, kurš noteikti ir daudz labāks par nemakulīgajiem ministru kabineta piedāvātajiem inflācijas apkarošanas plāniem. Paldies jums!
Paldies deputātam Plineram, vārds deputātei A.E. Barčai. Viņa acīmredzot runās pret.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, Saeimas prezidija locekļi, godātie kolēģi. Bet tagad, kā teica Plinekungs, parunāsim par likuma projektu būtību, ko pēc taisnības piedāvā PCTVL ar aicinājumu nodot sociālo un darba lietu komisijai. Likuma projektu būtība pašreiz tāda. 15. panta, 9. daļa, ļoti varonīgi, iesniedzēju redakcijā tiek piedāvāta. Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru ar koeficientu 7. Tātad, tas ir 315 lati. To piedāvā izstrādātāji, bet pašreiz Bērna piedzimšanas pavāls par pirmo bērnu ir 396 lati, par otro bērnu 446, par trešo 496. Tātad, tad, kad es izlasīju šo likumprojektu kolēģim, es domāju, varbūt tā ir kļūda, tur ir cits koeficients, skatos. Anotācijā, tur, kur būtu jāraksta izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos, tur ir ievilktas svītriņas. Tātad, iesniedzēji tomēr ir bijuši tik godprātīgi, ka nav vēlējušies sabiedrībai un arī mums tā skaitā pateikt, ka budžetā izdevumi tiks samazināti, jo tiek samazināts bērnu piedzimšanas pabalsts pēc būtības. Nākošais, absolūti klaišs populisms, tiek piedāvāts, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nedrīkst būt mazāks par aprēķināto iztiks minimumu, bet iesniedzēji to piedāvā ar 2010. Gadu šo normu. Tas nozīmē, ka tās labās iniciatīvas, pie kurām strādā pašreiz labklājības ministrija, sociālo un darba lietu komisija un sociālās drošības apakškomisija, netiek ņemtas vērā. It kā deputāts, ka Bānava kungs nebūtu mūsu komisijā un nebūtu to dzirdējis. Tālāk vēl interesantāk, palasot anotāciju, kolēģi, es lasu, kādas konsultācijas ir notikušas, sagatavojot normatīvo akta projektu. Protams, ne ar kādu nevalsts organizāciju, ne ar ko no mūsu Latvijas sabiedrības. Protams, ja tur pretī būs cilvēki, kuri pareiķinās, kas tas faktiski ir, nu kā tad tu vari konsultēties? Bet anotācijā, šai sestajā daļā, kas mums visiem ir pazīstama, gatavojot likumprojekts, kolēģi ir runa par valsts vecuma pensijām. Tas nozīmē, ka es varu izdarīt secinājumu, ka iesniedzēji šai gadījumā nav pārdomājuši, kas ir valsts sociālie pabalsti un kas ir valsts noteiktās pensijas. Tādēļ es, kolēģi, aicinu šai konkrētajā gadījumā nebalsot par grozījumiem valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijā. Ja vēlamies kaut ko labu panākt, tad būsim tik korekti un sagatavosim korektus likumprojektus, lai šodien nenāktos konstatēt, ka daļa no mūsu deputātiem, konkrēti viena frakcija gatava dažus sociālā nodrošinājuma, tas ir sociālos pabalstus, pamazināt. Manuprāt, kolēģi, tas nav korekti. Korekti pret cilvēkiem, kurus uzrunāja šodien mūsu kolēģis Plinarkungs.
Paldies. Viens deputāts runājas par, otrs pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru Buzājevu Sokolovsku Mitrofanovu Kabanovu Buhvalovu iesniegtā likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 38, atturas 25, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu nodot visām saimes komisijām un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Par šī likumprojektu nodošanu komisijām vārds pieteiksies runāt deputāta Vaira Paegle. Vārds deputātai Vairai Paeglei.
Augstgodātais Saimes priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, 2005. Gadā Latvija bija viena no pirmajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur ratificēja līgumu par konstitūciju Eiropas Savienībā. Jo būdam jauna dalību valsts, tā bija svarīgi apliecināt uzticību konstitūcijā iekļautiem pamatprincipiem par atklātību, efektivitāti un atbildību Eiropas Savienības darbībā. Manuprāt, šodien situācija ir analoga, jo Latvijas intereses saglabājās reformu līgumā. Ir sevišķi, kā tas attiecās uz tās pārstāvniecību Eiropas Savienības parlamentā un vienlīdzīgas rotācijas principu Eiropas komisijā. Cieņamie kolēģi, 90% no konstitūcijā paredzētām normām saglabājās Lisabonas līgumā, kas pēc satura, ja ne pēc formas, līdzinās konstitūcijai. Taču, manuprāt, svarīgākais ir tas, ka iepriekšējais līdzsvars starp Eiropas Savienības institūcijām un nacionālām valstīm ir nosvēries par labu tieši mums, sniedzot nacionāliem parlamentiem un sabiedrībai iespēju ietekmēt Eiropas Savienības likumdošanu. Šoreiz izņemot Īriju, visas Eiropas Savienības dalību valsts ir pieņēmuši lēmumu ratificēt līgumu parlamentos, nevis nodot to tautas nobalsošanai, jo līgums būtiski nemaina dalību valsts suverēnās tiesības. Piecas valstis, ieskaitot Franciju, jau ir ratificējuši šo līgumu. Ratifikācijas gaitā mēs, Latvijas Republikas Saima, nevaram mainīt līguma tekstu, bet gan debatēt par to, ko līgums nozīmē Latvijai un kā līgums iekļautās normas ievies dzīvē. Viens no galvenajiem līguma pamatmērķiem ir īstenot lielāku demokrātisko pārskatu atbildību, stiprinot Eiropas un Nacionālo parlamentu, kā arī iedzīvotāju lomu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesos. Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt līguma nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies deputātei Vairai Paeglei. Pretrunāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu komisijām? Deputāti neiebilst. Likumprojekts nodots visām Saeimas komisijām, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Uldi Cērpa atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja amata. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Uldi Cērpa atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Helmuta Nāgļa atkārtot iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi iesniedzējis juridiskā komisija, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš ir lūdzis atkārtot iecelt Helmutu Nagli par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskā komisija uzklausīja zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi un aizslēgtā balsojumā atbalstīja viņu atkārtot iecelšanu amatā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Helmuta Nagļa atklātot iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par likuma, grozījuma robežsardzes likumā, izskatīšanas otrreizējai caurlūkošanai Saeimas sēdē pārcelšanu uz 2008. gada 6. martu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likuma grozījumu robežsardzes likumā izskatīšanas otrreizējā caurlūkošanai Saeimas sēdē pārcelšanu uz 2008. gada 6. martu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt likumprojekts. Likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums. likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Godātais priekšsēdētāji kungs, prezidija locekļi, godātie kolēģi. Otrajam galīgajam lasījumam sociālo un darblietu komisija grozījums likumā par valsts pensijām saņēma 6 priekšlikumus. Balstoties uz iepriekšēju vienošanos, kāda tika pieņemta sociālo un darblietu komisijai ar premjēru un viņa biroju vadītāju Juri Radzeviča kungu, šis projekts otrajam lasījumam tika nosūtīts arī ministru kabinetam un vakardien no rīta saņemts ministru kabineta atzinums. Pirmais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, redakcionāls precizējums, sociālo un darblietu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iesniedzējis juridiskais birojs, redakcionāls precizējums, sociālo un darblietu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums iesniedz frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, nav guvis komisijas atbalstu.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienīmais prezidents, godātie deputāti, pacelta vēl frakcijas piedāvāta grozījuma būtība ir kādai izlīdzināt Latvijas Republikas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības, aprēķinot darba stāvu, kas ir uzkrauts ārpus Latvijas teritorijas. Piedāvāt sāri dotas tiesības ārzemniekiem, kuri atbilst visiem pārējiem likumā par nepilsoņu statusa nosaucējiem. No 80 atšķirībām, kādas pastāv starp Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesībām, varbūt vissapīgākā ir tā, ka nepilsoņam aprieķinot darba stāga netik ņemts vērā tās darba stāga, kas līdz 91. Gadam bija uzkrāts ārpus Latvijas robežām. Pēc labklājības ministrijas 2007. Gada apliesiem, to iedzīvotāju skaits, kurim pensijas apmērs ir samazināts sakarā ar to, ka daļu darba stāga viņa bija uzkrājuši Krievijas teritorijā, ir apmēram 15 tūkstoši. Kopējas zaudējums, kas nodarīts viņu pensijām, tada aptuveni 6 miljonus latus gadai. 12 gadu laika Latvija no bijušām PSRS Respublikām tikai ar Igauniju, Lietuvu un Ukrainu ir noslēgta līgumā par darba stāgu. Kā mēs paši vērtējam, to nepilsoņu skaits, kurim nav ieskaitīta tā darba stāga daļa, kas uzkrauta to republiku teritorijas, ar kuram Latvija nav atteicīga līguma, ir 19 tūkstoši. Tātad kopējais zaudējums, kas nodarīts viņu pensijām, ir 6,6 miljoni latu gadai, no kuriem jebkura gadējuma jāmaksā 80% pēc sociālā līguma ar Krievijas ratifikāciju. Kop 2000 gada marta atteicīga individuāla Lieta Andrejeva pret Latviju, kurai piemet precendenta raktars, reģistrēta Eiropas cilvēku tiesību tiesai. Tiesas lielajā palātā izskatās Holieta atklātāja procesa jau 23. Aprīļā, un es esmu iesniedzējis oficiālais pārstāvis. Es neuzskatu, ka šajā procesā es esmu pret Latviju. Manuprāt, es esmu par Latviju, ka demokratiska tiesisku valsti, un var pat uzskatīt šo pacetu vēl priekšlikumu, ka priekšlikumu par mērizlīgumu šajā procesā. Apspriežējamais erubihojums ir atsimredzama Eiropas konvencija 1. Protokola tiesības uz īpašumu un 14. Panta diskriminācijas aizlīgums parkapšanai. Ir daži precedenti, kad dažas valstis bija zaudējušas, piemēram, Lieta pret Franciju, kura bija uzvarējis Francijas nepilsonis, kas pēc izcelsmes nāk no bijušas Francijas kolonijas Kotdivuārai. Neskatāties uz to, ka viņš visu mūgu bija nodzīvojušas Francijā un tika atzis par invalidu kopu bērnībās, Francija atteicas maksāt viņam invaliditātes pensijā, jo saskanē ar likumā tā tika maksāt vienīgi pilsoņām.
Francija pazina Eiropas tiesai, ka pensija nav ipahams konvencijas izpratnē, ka ierobežojumi nepilsenim ir leģitimi un samirīdē, ka nepilsenim bija tiesības naturalizētās, un ka Francija nav līguma ar Kodivāra sociālas aizsardības jomai. Vai tad šie argumenti nav mums visam labi pazīstami? Tas tiesai, jo tos mēs lasam avizās, dzirdam no saimas tribinas un komisijas. Tomēr Eiropas tiesa valdības argumentus vieru nienimai un pilnībā apmirinai invalida prasībās. Piemēram, tas atzīmē, ka līguma trūkums ar Kodivāro nav arguments, jo kad Francija pievienojas Eiropas konvencijai, tā līdz ar to jau izņemu uz sevi saistības atzīt tiesības, kas minētas konvencijai, bez jebkādam atšķirībam, gan atteicība pret pilsoņiem, gan arī pret Francijas nepilsoņiem. Tātad, damas un kundē, pakreiz jūs pieņemat lēmumu pilnīgi apzinātai un vēlreiz atgadinot, ka hodan ir pēdējā iespēja atrisināt šo problēmu ar ekšēju līdzekļu pielietošanu, kartē reizē nepadarot Latvijai kaunu. Aicinu atbalstēt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram Uldim Augulim.
Augsti godātais priekšsādātāji, godātais prezidij, cienītās dāmas, godātie kungi. Šis PCTVL frakcijas iesniegtais priekšlikums jau tiek risināts starpvalstu līgumos par sociālo drošību. Un labklājības ministrijas prāt šī nebūtu tā vieta, kur likumā būtu jārisina šī problēma, jo vēlos jūs informēt, ka jau šobrīd ir noslēgts līgums par sociālo drošību ar Ukrainu, ar Kanādu, Amerikas Savienotajām valstīm, kā arī ar Norvēģijas Karalisko darbu un sociālo lietu ministriju. Tiek plānots noslēgt šādu sadarbības līgumus, lai šīs problēmas risināt ar Baltkrieviju un Austrāliju, kā arī Eiropas Savienības valstu ietvaros. Šis jautājums tiek risināts atbilstoši padomes 71. gada 14. jūnija regulai numuru 1408-71. Tāpēc aicinu deputātus neatbalstīt šo PCTVL frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajam otro reizi.
Paldies abiem kolēgam un šodien ministrijas pārstāvjam. Viņš pārskatīja līgumas ar Austrāliju, ar Kanādu, ar ASV, bet ir runa par darba stāžu, kas uzkraut PSRS teritorijā. Un es gribu to atgādināt labklājības ministrijas pārstāvjam, ka visas pārējās bijušas PSRS republikas jautājumā nokārtoja tieši iekšējā likumdošana. Viņi atzēt savam atdzīvotājiem visu stāgu, kas bija uzkrast arpus Krievijas teritorijā, Krievijas pensijām, arpus Baltkrievijas, Baltkrievijas un tā tālāk. Un mēs esam vienīgais izņemums. Un es gribu to vēl vienreiz atkartot, ka ir pārkata šajā gadījumā Eiropas konvencija par cilvēku tiesībām un satversmes 89. pants aizliec mums darīt to, jo mēs esam piespiedē pildāt startautiskā likumdošanā. Un izdak tā, ka visas šis labklājības ministrijas pārstāvja runas, tas ir faktiski arguments par mūsu priekļikumu. Jo nav nekādas jėgas nepilīdzināt pilsoņu un nepilsoņu tiesības tiek līkumai, ja mēs tā un tā ir piespēstē samaksāt his naudas. Saskaņa ar to lūdzu atbalstāt. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātē Bačekas piebilstums?
Priekšsēdētāji kungs un godātie kolēģi piebildīšu gan šai konkrētajā gadījumā komisijas vārdā. Buzājo kungs nepasaka visu patiesību līdz galam. Priekšlikumā, kuru vakardien ļoti nopietni izdiskutēja sociālo un darba lietu komisija, ir vēl dažas ļoti interesantas lietas, piemēram. Ja piedāvātais likuma projekts šai gadījumā trešais priekšlikums tiktu pieņemts, tad tiem Latvijas nepilsoņiem. Kā arī ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kuri 1992. Gada 1. Jūlijā bija neatkarīgi no, tālāk ļoti uzmanīgi, pierakstā norādītās dzīvojamās platības statusa pierakstīta Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, gādājiet izziņu tālāk. Vai viņu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta līdz 92. Gada 1. Jūlijam bija Latvijas Republikā? Vēl vienu izziņu. Un tālāk, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēts fakts, ka līdz minētajam datumam viņi ne mazāk kā 10 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijas teritorijā? Tātad dodieties vēl uz tiesu. Un tad visiem šiem dokumentiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un tad sāks ar jums runāt un jūs varēsiet pierādīt savu taisnību, pārēķināt pensiju un laimīgi šo pārēķināto pensiju pēc tam saņemt. Godātie kolēģi, bet mēs esam Saeimā nobalstojuši, esam iepazinušies ar Latvijas un Krievijas līgumu projektu, vai tas es atvainojos jau parakstīto līgumu, kur ir atrunātas visas šīs lietas, un cilvēkiem nevajadzēs mocīties uz priekšu un uz atpakaļ, gādājot izziņas un dodoties uz tiesunam, to pierādot 10 gadus Latvijā. Kolēģis aicinu sociālo un darba lietu komisijas vārdā trešo priekšlikumu, diemžēl, neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18, pret 62, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums iesniedzējis Saeimas juridiskais birojs sociālo un darba lietu komisijai ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums. Iesniegus frakciju par cilvēku tiesībā vienotā Latvijā nav balsojums tādēļ, ka mēs esam noraidījuši trešo priekšlikumu.
Jā, patiesi šis priekšlikums vairs nav balsojams, jo trešais priekšlikums jau ir noraidīts.
Sestais priekšlikums. Iesniedzējis juridiskais... Priekšlikums nav balsojams. Sestais priekšlikums iesniedzējis juridiskais birojs, kurš aicina izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanās šādā redakcijā, tātad likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti neiebilst jau pret šo priekšlikumu.
Vienlaikus sociālo un darba lietu komisija vēlas šodien izteikt atzinību, teikt paldies labklājības ministrijas ierēģiem, kuri ļoti īsā laikā palīdzēja mums sagatavot anotāciju šim likumprojektam, saka paldies iesniedzējiem, tas ir juridiskajam birojam par precizējumu un aicinu kolēģus nobalsot par likumu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā.
Un es lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi cukura nozares likumā. Pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, 2006. gada 7. martā Saima saņēma ministra kabineta sagatavotas grozījumus likumā cukura nozares likums. Par šo laiku ļoti daudz pārmaiņas ir bijušas cukura nozarē, un mēs varam teikt droši, ka cukura nozare Latvijā vairs neelpo. Un tāpēc ir nepieciešami jauni precizējumi. Saskaņā ar Zemkopības ministriju mēs esam veselu gadu gaidījuši, kā šīs pārmaiņas risināsies, un tomēr šobrīd esam atzinuši, ka jāvirza šis likuma projekts izskatīšanai pirmajā lasījumā, un nākamajos lasījumos Zemkopības ministrija sola mūsu pašreizējai situācijai atbilstošus nosacījumus sagatavot kā likuma grozījumus. Kāpēc ir vajadzīgs vēl joprojām cukura nozares likums, ja faktiski šīs nozares vairs nav? Abas cukura fabrikas nestrādā un tomēr risinās tiesvedības procesi, kā piemēram par nelikumīgu uzkrāto cukuru, Latvijas teritorijā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, un lai šie procesi varētu virzīties atbilstoši toreiz spēkā esošiem likumam, nebūtu normāli, ja šis likums zaudētu spēku uzreiz. Tāpēc viņai ir vajadzīga precizējuma, atsevišķas normas ir jāsaglabā. Komisija lūdz atbalstīt Saeimu šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi cukura nozares likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. marts.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma sporta likumā pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Grozījums sporta likumā ir jāskat kontekstā ar nākamo likumu, ko mēs izskatīsim proti par nacionālās sportbāzes statusu, jo, ja mēs atbalstīsim, un es ceru, ka tā būs nākamo likuma projektu, tad arī automātiski ir jāizdara grozījuma sporta likumā. Es aicinu balsot pirmajā lasījumā par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sporta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 4, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienamie kolēģi, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu kā 28. aprīli.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par nacionālās sporta bāzes statusu pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, šobrīd spēkā esošais vēl Latvijas Republikas augstākās padomes laikā pieņemtais likums ir novecojis, un mūsdienās tas ir grūti piemērojams. Valstī ir jābūt lielākai iespējai kontrolēt sportbāzes skaitu, paredzēt augstāku prasību piemērošanu. Tāpat arī jābūt liederīgai sportbāzēs ieguldīto vai ieguldāmo valsts līdzekļu izmantošanai, lai iedzīvotājiem dot iespējas nodarboties ar sportu. Ir precīzāk arī jāparedz nosacījumi, kā sporta bāze var iegūt nacionālās sporta bāzes status, kā arī to zaudēt. Un arī ir jābūt skaidrākai un caurskatamākai nacionālās sporta bāzes finansēšanas kārtībai. Cienējamie kolēģi, gan Saeimas sporta apakškomisija, gan Izglītības kultūras un zinātnes komisija kopā ar Saeimas juridisko biroju rūpīgi izanalizēja izskatāmo likumprojektu. Mēs konstatējām atsevišķas nepilnības, kuras obligāti būs jānovērš nākamajos lasījumos, bet tā kā Saeimas juridiskais birojs un speciālisti neiebilda, ka šo likumu varētu uzlabot arī skatot to nākamajos lasījumos, es aicinu šodien pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu un balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nacionālās sporta bāzes status pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, preti nav, atturs 3, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, cienījamie kolēģi, par gandrīz vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 28. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepaņenko.
Augstī godotais priekšsēdētāja kungs, godotie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, reģistrācijas numurs 459. Juridiskā komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no deputātā Gešana kunga nav guvis komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, cienamie kolēģi! Mēs piedāvājam grozīt APK 167. Pantu, tas ir sīkais huligānisms ar mērķi sodīt ne tikai par lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskas vietas, bet arī par citas personas cieņu aizskarošu nepieklājīgu žestu lietošanu sabiedriskas vietas. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams atvert diskusiju par šo problēmu, kurā bez šaubā mūsu sabiedrība pastāv. Un mūsuprāt, tas traucē sabiedrisku mieru un kārtību. Lūdzu balsot par pirmo priekšlikumu.
Vārds deputēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es aicinātu labprāt iesniedzēju parādīt tos nepieklājīgos žests, kurus ir jāiekļauj likumos. Jo roku un kāju kustība vienam liekas ir tāds izvērtējums, otram pavisam citāds. Tā kā godātie iesniedzēji, lūdzu dodiet precīzi nepieklājīgo žestu fotogrāfijas un miniet, kādos gadījumos viņus nedrīkst lietot.
Paldies, vārds debatēs deputātam Viačeslavam Stepaņenko.
Nu, principā, mans kolēģis Dobļa kungs jau pateicis to domu, ko es arī gribu pateikt. Mēs tiešām bijām veltījuši divas sēdes šim jautājumam speciāli vienam šim priekšlikumam, lai uzaicinātu attiecīgus profesionāļus policistus no valsts policijas un pašvaldību policijas. Un tiešām problēma, ja mēs nobalsosim par šo normu, ja radīsies tad, kad reāli policisti nevaras to piemērot, jo tad viņiem jāizstrādā attiecīgas tabulas ar visiem iespējamiem žestiem. Un ja es rūpīgāk izlasīsiet šo tekstu, ja te teiks citas personas cīņu aizskarošu, ja? Tad te ir runa par attieksmē. Dažu var aizskart, dažu var neaizskart, ja? Bet likuma norma attieksies uz pilnīgi visam personam. Līdz ar to, nu, šāda redakcija, šī norma pilnīgi nav pieņemama, līdz ar to arī komisijas vairākums to nav atbalstījis. Arī aicinu jūs neatbalstīt šo normu. Paldies!
Paldies. Vārds deputāts deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, nē, es nerunāšu par kaut kādu okupāciju, jo tās aizskars atkal dobeli, viņš ies uz šīs tribīnes, kuras nebija, tā teiksim,
runājot, lūdzu,
bet es runāšu par būtību. Šeit iet runa par žestiem. Jūs it kā nevarat piemērot. Bet kā jūs piemērojat necieņu pret latviešu valodu?
Debats beidzam. Vai Stepaņenko kungam kaut kas komisijas vārdā piebilstams? Nē, tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 40, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu saimu nobalsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2008. gada 15. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Reģistrācijas numurs 603. Juridiskā komisija izskatījusi šo likumprojektu un nolēma to atbalstīt, piedāvāja arī Saeimai atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Tas ir tas likumprojekts, ko ir parakstījušas gandrīz visas Saeimu pārstāvjotās frakcijas. Attiecas uz to, ka tiek ievesta jaunā nodaļa ministru kabineta locekļu ziņojumi, kas reglamentēs procedūru, kā un saskaņā ar kādu procedūru viņi ministru prezidents un ministru kabineta locekļi varas uzstāties saimā ar saviem ziņojumiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2008. gada 15. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par konvenciju par Eiropas Universitātes institūtu izveidi un konvenciju, ar ko groza konvenciju par Eiropas Universitātes institūtu izveidi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdām deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamais cienījumie kolēģi, 1972. gadā tālaik Eiropas Savienības dalību valsts vienojās par to, ka viņi izveido Eiropas Universitātes institūtu, lai tālāk attīstītu gan Eiropas vēsturi, gan Eiropas ekonomiku, gan Eiropas kultūru, gan Eiropas tiesības. Šajā institūtā tiek piedāvātas divas programmas, maģistra programma un doktora programma. Abas tiek apmaksātas, un ja mēs pievienosimies šai konvencijai, un to dar arī visas pārējās jaunās Eiropas Savienības dalību valsts, tad mūs cilvēkiem būs iespēja bez maksas studēt 4 gadu ilgās doktora programmās, Un 3 gadu ilgās maģistra programmā šajā Eiropas Universitātes institūtā. Tātad aicinu, komisijā mēs izskatījām jautājumu un nolēmām par dokumentu virzīšanu uz Saeimas plenāru sēdi, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par konvenciju par Eiropas Universitātes institūtu izveidi un konvenciju, ar ko groza konvenciju par Eiropas Universitātes institūtu izveidi pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. marts.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Godātais prezidents, cienējamie kolēģi, šis likumprojekts ir saistīts ar Valsts darba inspekcijas reorganizāciju un paredz, ka turpmāk funkcijas, kuras ir saistībā ar bīstamu iekārtu tehnisku uzraudzību un kontroli, pārņem Valsts būvinspekcija. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 6. marts.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Otrais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labīt, godējumie deputāti, stādījumā dokumentā numur 2085. grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Uz otru lasījumu priekšlikumi nav iesniegti, līdz to no komisijas vārda lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
14. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu farmācijas likumā otrais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Tagad stādījumā dokumenta 2086. grozījumu farmācijas likumā. Uz otrajiem lasījumiem bija iesniegti 5 priekšlikumi. Tā, pirmais priekšlikums no Zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums sāja no parlamentāra Zemkopības ministrijas parlamentāra sekretārija arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums no parlamentāra sekretārā arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums sāja no Zemkopības ministrijas parlamentāra sekretārija arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un piekto priekšlikumu iesniedza sociāla un darba lieta komisija, kura arī atbalstīs. Līdz ar to lūdzu deputāti atbalstīt neiebilst. Un visu likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ai, 14. mārts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu komerces likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Godējamie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji. Pirms sāku ziņot par konkrētiem grozījumiem, izskaidrošu situāciju. Šobrīd Saeimā ir divi atvērti komerces likumi un mums ir salīdzinoši jāsteidzās ar tiem jautājumiem, kas ir jautājumi par procedūru. Tāpēc šajā likumprojektā būs apkopots no diviem likumprojektiem visi jautājumi, kas ir par komerc likumā iekļautajām procedūrām. Tāpēc dažviet būs no Tieslietu ministrijas priekšlikumi, kuri ir salīdzinoši līdzīgi, bet atbalstīti tikai daļēji. Sāksim. Pirmais ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts piektajā juridiskā biroja priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Sestais Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts daļēji un iekļauts 12. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
13. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts, bet precizēts redakcionāli.
Deputāti neiebilst.
Un arī 15. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts, bet redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
16. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 22. Juridiskā biroja priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
23. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Deputātes Bendrātes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Deputāta Silvas Bendrātes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 41, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 30. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 33. Ministra priekšlikums arī dzene ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Un ir iekļauts jau iepriekš atbalstītajā 34. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
36. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Un 38. Tieslietu ministra priekšlikumi ir atbalstīti un iekļauti, ir daļēji atbalstīti un iekļauti 39. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
40. Deputātes Silvas Bendrātes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Deputāts Silvas Bendrātes priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 38, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
41. Un 42. Juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
43. Deputātes Silvas Bendrātes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Deputātes Silvas Bendrātes priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 39, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
44. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 47. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
48. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 50. Juridiskā biroja priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
51. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts priekšlikumā numur 55.
Deputāti neiebilst.
52. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts priekšlikumā numur 54.
Deputāti neiebilst.
53. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 54. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un savukārt 55. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 57. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 59. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt arī šo likumu otrā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu komerclikumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Sakarā ar to, ka zināmas teiga tomēr saglabājas ar šo likuma projektu, būs visīsākais priekšlikuma iesniegšanas termiņš, respektīvi 4. Marts.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likuma projekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Kurš par šo likumu ziņos agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdam? Par likuma projektu ziņo deputāts Dzintars Jaundžeikars.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Saimes lauksaimniecības komisija ir saņēmusi no ministra kabineta izstrādātas divus likumprojektus, kas ir saistīti ar lauksaimniecības risku, varbūt tādu likvidēšanu, jo tie ir ļoti būtiski lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Un tādēļ ir sagatavot grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Un komisija izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā. Un arī ir saņemts iesniegums, lai šis likums būtu tikt atzīsts par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar saimes kārtības rulu. Vispirms mums jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Par pirmo lasījumu mēs
Lūdzu,
vēl nenobalsojam.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad šis likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 3. datumam, 3. marta, 3. martam šajā gadā. Un izskatīt sēdē 13. martā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums lauka atbalsta dienesta likumā. Pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžaikars.
Arī šis likumprojekts grozījuma lauka atbalsta dienesta likumā ir tieši saistīts ar iepriekš minēto likumu un komisija šo izskatīja un atbalstīja. Un lūdzu vispirms piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums lauka atbalsta dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Un komisija izskatījusi lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauka atbalsta dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad šis likums otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 3. martam un izskatīt sēdē 13. martā.
Deputāti neiebilst. Paldies.
Paldies.
Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, pirmkārt informācija par to, ka šodien atbilžu sēdē uz deputātu jautājumiem bija paredzēts izskatīt piecu deputātu jautājumu ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde un jautājumu iesniedzējuši šī atbilde apmierina, tāpēc šodien jautājumu izskatīšanas sēde nenotiks. Savukārt Saeimas prezidijs ir saņēmis divus jautājumus. Viens ir piecu deputātu jautājums satiksmes ministram Aināram Šleseram par autoceļu fonda līdzekļu sadali. Tas tiek nodots satiksmes ministram Aināram Šleseram. Un ir piecu deputātu jautājums ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Un šis jau par Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājumā paustiem ieteikumiem. Un šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Savukārt, cienījamie kolēģi, mūsu vidū ir kolēģi, kuri savu dzimšanas dienu var svinēt tikai reizi 4 gados, jo tā ir 29. februārī. Un tāpēc aicinātu mūsu visu vārdā sveikt deputātu Silvu Bendrātu dzimšanas dienā, kas būs rīt. Tad vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienējamie tautsēmēs jau... komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās 10.30.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi notiksies 10.30. 106. telpā. Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 11.30. Sociālo un darba lietu komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Budžeta un finanses un budžeta komisijas deputāts lūdzu sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no sporta apakškomisijas, mums sēde būs tūlīt nekavējoties sarkanajā zālē tepat blakus.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēde 2011. Komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 10.30. Komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Stepaņenko.
Kolēģi, juridiskas komisijas sēde 10.30, kā iepriekš ieplānots.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, lūdzu nelielu uzmanību, jo nav reģistrējušies 25 deputāti. Aija Barča. Aigars Štokenbergs. Guntis Blumbergs. Ausma Ziedone Kantāne. Augusts Brigmanis. Ingrīda Circena. Ilma Čepāne. Juris Dalbiņš. Nikolais Kabanos. Jānis Klaušs. Andrejs Klaušs ir. Andrejs Klementjevs. Vents Krauklis. Sarmīte Ķikuste. Leons Līdums. Ir Līdums. Linda Murniece. Ir. Leopolds Ozoliņš, Raimonds Pauls, Einārs Repše, ir. Dagnija Staķe, Andis Kāpos, Jānis Strazdiņš, Viktors Čerbatiks, Dainis Turlais, Artis Pabriks, ir. Imants Valērs ir. Paldies.
Paldies. Līdz ar to šodienas Saeimas plenārsēdi pasludinu par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Atkal ir ceturtdiena un kā ierasts pēc Saeimas sēdes skan pārēda frakciju viedokļu. Šodien tajā piedalīsies deputāti Vaira Paegle, Salvita Abotiņa, Dagnija Staķe, Anatolijs Mackevičs, Māris Grīnblats, Valērijs Agešins un Jakovs Pliners. Bet vispirms ieskats šodienas Saeimas sēdē lēmtajā. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 5 jauni likumprojekti, no kuriem atzīmējuši pagājušā gada 13. decembrī Lisabonā parakstīto līgumu, ar ko paredzēts grozīt spēkā esošo līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Tādējādi Latvija šodien ir uzsākusi jauna Eiropas Savienības pamatdokumentu ratifikācijas procesu. Vēl jāatzīmē, ka Saeima šodien galīgajā lasījumā kā steidzams pieņēma grozījumus pensiju likumā, kas jau šī gada 1. aprīlī un 1. oktobrī paredz indeksēt arī tās pensijas, kas ir no 135 līdz 150 latiem. Saeima šodien lēma arī par vairāku likumprojektu tālāko virzību un no amata pēc pašvēlēšanās atbrīvoja Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju Ūdi Cērpu, bet par to visu sīkāk turpmākajā pusstundā runās paši Saeimas deputāti. Un kā pirmais šodien politiskās organizācijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jakovs Pliners. Lūdzu.
Esmu priecīgs jūs sveicināt, godētie radioklausītāji. Šodien Saeima izskatīja vairāk par 20 likumprojektiem un kādreiz izcils pedagogs Makārenko teica, ka audzināšana nav sīkumu, tātad laikam par likumprojektiem jāpasaka to pašu. Starp viņiem bija likumprojekts par Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Es nedomāju, ka jūs kaut ko saprotat, bet jūs atcerāties, ka kadreiz mēs skrējam vilciena priekšā un mēs Latvijā un apstiprinājam tas saucamo Eiropas Savienības konstitūciju, pēc tam to, ne, to izdarīja tālu nevis Eiropas Savienības valstīs, un attiecīgi tagad ir Lisabona līgums, tas ir tas pats drusiņi varbūt kosmetiskā, ar kosmetisku remontu, tas ir tā paša konstitūcija, kuru ar tautu kārtē reizi neapsprieda neviens, un attiecīgi frakcija pēc tev vēl atturēs, bet likumprojekts šodien ir nobalsots. Vēl es uzskatu svarīgi, mēs pēc TVL frakcijas deputāti piedāvājam likumprojektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā. Lietas būtība, mēs uzskatam, ka sociālie pabalsti nedrīkst būt zemāk par iztikas minimumu. Ir taču cilvēki, kuri tikai uz šo pabalstu dzīvo un viņi dzīvo uz bada sliekšņa. To pieļaut nedrīkst, un attiecīgi mēs piedāvājam pusotru gadu laikā šo pabalstu novest līdz iztikas minimumu un attiecīgi ar koeficientiem palielināt pensijas, cits pabalstus un tā tālāk. Dimžēl, tomēr saimas vairākums noraidīja mūsu likumprojektu un prieš mums tas ir kārtējs pierādījums, ka valdošie spēki runā vienu, domā otru, darā trešo, tieši tā, ka kadreiz to darīja komunisti. Es jums novēlu labu veiksmi jūsu darbos, jūsu dzīve. Paldies par uzmanību.
Paldies Savienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jakovam Plineram. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Tiešām ar lielu gandarījumu es vēlos paziņot, ka Saeima šodien lielā vienprātībā pieņēma grozījums likumā par valsts pensijām, un ja tā pavisam konkrēta, šobrīd tas skars 39 tūkstoši mazo pensiju saņēmēju, un tas nozīmē to, ka jau ar 1. aprīli pensijas, kuras būs līdz, kuras būs lielākas par 135 latiem, bet nepārsniegs 150 latu robežu, tiks indeksētas jau 1. aprīlī, un, protams, tas apmēram būs vidēji 10-11 latu. Vienlaikus, protams, es gribu atzīmēt, ka arī Labklājības ministrija turpina strādāt arī pie nākamajiem uzlabojumiem tieši mūsu pensiju saņēmējiem, un proti jau ar nākošo gadu ir paredzēts sociālo nodrošinājumu pabalstu palielināt no 45 uz 60 latiem, un tad, protams, mēs par divreizēju indeksāciju gadā varēsim jau runāt par tiem pensiju saņēmējiem, kur pensijas nepārsniec 180 latus, tagadējo 150 latu vietā. Protams, tiek strādāts arī pie tā, lai cilvēki, kuri līdz 1998. gadam ir pensionējušies, saņemtu piemaksas attiecīgi par nostrādātiem darba gadiem, kuras no 1. jūnija būs 40 santīmu apmērā, jau būtu 61 santīms. Un, protams, arī svarīgi ir tas, ka tas ir tālākā nākotnē, bet tomēr arī indeksēt pensijas vēlas arī visi tie, kam šobrīd pensijas ir lielākas un kuri šobrīd indeksācijas rezultāti, diemžēl, neskar. Tā kā es domāju, ka tas skar ļoti plašus iedzīvotāju slāņus, un labvēlīgā situācija sociālā budžetā, protams, ar laiku ļauš šīs prioritātes realizēt. Bez šaubām es gribu izmantot gandījumu atgādināt to, mēs, protams, šobrīd runājam par iztikas minimumu, taču nepieminam to, ka šis lēmums savā ziņā būtu sociāli netaisnīgs, jo tas tomēr paredz, ka šo pensiju iztikas minimumu līmenī var saņemt tie cilvēki, kas ir strādājuši ļoti maz, ja arī nav strādājuši vispār, un tas nav taisnīgi, protams, pret tiem, kas ir veltījuši savam darba mūžam ilgus gadus. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļu frakcijas vārdā šodien runās deputāts Anatolijs Mackevičs.
Labdien, cieņamie radio klausītāji. Šodien Saeimai izskatījām vairāk nekā 20 likumprojektus, bet es īpaši gribu izsvērt grozījumus likuma par valsts pensijām. Tagad daudzi politiķi grib izlikties par pensionāru lielākajiem draugiem, runa par pensiju palielināšanu. Bet kam ir cita tikai runa, bez mūsu premjera Ivara Godmaņa iniciatīvas esam kierušies no vārdiem pie darbiem. Esam pieņemuši likums, ka no 2008. gada 1. janvārī līdz 2008. gada 31. decembrim valsts pensijas, kura apmērs nepārsniec 150 latus, pārskatāmas 2008. gada 1. aprīļa, ņemot vērā faktiskā patēriņa cenu indeksu un 2008. gada 1. oktobrī, ņemot vērā faktiskā patēriņa cenu indeksu no un 50% no apdrošanas iemaksu augas reāla pieauguma procentiem. Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniec 150 latus, bet nepārsniec pēckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, jeb 225 latus pārskatamas reizi gada, 2008. gada 1. oktobri, ņemot vērā faktiskā patēriņa cenu indeksu. Tas nozīmē, ka jau aprīļi pensijas tiks indeksētas arī visiem tiem pensionāriem, kuriem pensijas ir starp 135 līdz 150 latiem. Tādēļ kopa pensijas tiks indeksētas 560 tūkstošiem pensionāru un indeksācijas rezultāta pensijas pieaug vidē par 27 latiem. Šogad jūnijā arī tiks palielināta piemaksa par darba stāžu, jeb nostrādātajiem gadiem no 19 centīmiem līdz 40 centīmiem. Bet nākamgad divas reizes gada indeksējamo pensiju robeža pieaugs no 150 latiem līdz 180 latiem un vienu reizi gada indeksējamam pensijam no 225 latiem līdz 300 latiem. Piemaksu par nostrādātajiem gadiem ecēriec palielināt jau līdz 71 santīmam, tādēļ jau trīs reizes vairāk nekā šobrīd. Partijas LP, LPP, LC līdzpriekšsēdētājs Ainars Švesers vakar izteicās, ka līdz 2010. gadam, kam ir strādas 9. Saima, vidē pensijas jābūt 200 lati. Ja šobrīd vidē pensija ir 110 lati, tad gada beigas jābūs 140 lati. Un ja turpināsies šādas pensiju paaugums, pēc diviem gadam vidē pensija jābūt jau lielākai par 200 lati. Mēs, partija LPP-LC, pirms vēlēšanās izvirzējam uzdevumus. Vidē auga 500 lati, vidē pensija 200 lati līdz 2010. gadam. Un solīti izpildīsim. Vidē auga jau tagad tuvēs 500 latiem, bet pensiju lēmums ir triešu saistīt ar augu lielumu. Jo lielākie ieņemumi budžeta no sociālā nodokļa, jo lielākās pensijas valsts var samaksāt. Latvijas pirmai partija bija devīze – vīrs un vārds. Jeb krievu valodas tas skan vēl precizāk. Za slovam dieva. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputātām Anatolijam Mackevičam. Frakcija viedokļus turpina frakcijas jaunais laiks deputāta Salvita Ābūtiņa. Lūdzu.
Jaunais laiks gribētu atzīmēt savas bažas par to, ka šajā mājā joprojām daudzos jautājumos valda dubultā morāli. Kā tāds spilgts piemērs tam šodien tika demonstrēts tas, ka tika noraidīti grozījumi kārtības rullī. Šī grozījuma kārtības rullī ir jāskata cīšā saistībā ar pirms dažām nedēļām šeit pat atbalstītajiem grozījumiem satversmē, kas noteica to, ka deputāti svītrot no satversmes normu, kas paredz imunitāti par administratīviem pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka visos gadījumos, ja deputāts neizskar pie mājas karogu, nenoslauk savus mājas durvi priekšu vai pārsniedz ātrumu braucot ar savu automašīnu, lai viņam varētu piemērot sodu, vispirms Saeima lemj par to, vai ir atļauts viņu sodīt. Un mēs ļoti labi zinām, ka iepriekšējā Saeimā nevienreiz vien bija gadījumi, ka deputāti tomēr savējos pažēloja un neizdeva šādai administratīvai sodīšanai, kas nekādā veidā neveidoja sabiedrības uzticēšanos deputātiem. Viens no argumentiem, kāpēc daži eksperti iebilst pret šādu grozījumu izdarīšanas atversmē, ir tas, ka gadījumā, ja šī norma tiktu svītrota, tad sabiedrībai tiktu liekt iespēju uzzināt par to, vai deputāti ir izdarījuši kādu pārkāpumu, un attiecīgi tad izdarīt arī savu vērtējumu par šī deputāta morāli etisko rīcību ārpus parlamenta. Tieši tāpēc arī bija izstrādāti šie grozījumi kārtības rullī, kas tad arī noteica kārtību, kādā veidā šādi pārkāpumi tiktu publiskoti. Šodien ar diezgan tādu cinisku un demagoģisku viedokli uzstājās Tautas partijas pārstāvi, kur teica, ka tā ir brīnumaina izdoma, kas vienkārši liecina par to, ka cilvēkiem nesot ar ko nodarboties. Tas būtu varbūt pieņemami, ja nebūtu jau nākamie signāli par to, ka Saeimas mandātu un ētikas komisija šo likuma projektu jau ir skatījusi un noraidījusi. Un tas varētu būt vēl viens signāls tam, ka vārdos mēs sakam, ka mēs atbalstam normu, ka deputāti būtu tieši tādā šajās attiecībās ar valsti būtu tieši tādā pašā situācijā kā ik viens mūsu valsts pilsonis, bet savos darbos parāda kaut ko pretēju. Tā kā mēs sekosim tam, vai šī norma tiek izpildīta. Otrs ļoti svarīgais jautājums, kuras nevar nepieminēt, protams, ir pensijas. Un arī šeit zināmā mērā gan iepriekšējie runātāji uzsvēra to un stāstīja, cik labi tad klāsies pensionāriem pēc 2 vai pēc 3 gadiem, bet arī šodien pirms plenārsēdes man zvanīja cilvēku un teica, nu, bet pasakiet, mums jau ir tik daudz gadu, un mums tās zāles un ēst vajag šodien, un mēs nevaram to gaidīt ne 2 gadus un ne 3 gadus. Jaunā laika programmā un jaunā laika pat 4000 zīmju programmā uz šīs Saeimas vēlēšanām ir ierakstīta šī norma par to, ka pensijai, mazākai pensijai ir jābūt saistītai ar iztikas minimumu. Un mēs vienmēr esam atbalstījuši arī normu, ka tas ir ļoti atkarīgs no nostrādātajiem gadiem un cilvēkam ir jāsaņem samaksa par nostrādātajiem gadiem. Mēs arī saprotam, ka nevar to izdarīt pārsteidzīgi, sagraujot sociālo budžetu un nedomājot par to, vai pensijas pietiks, ko maksāt arī nākamajām paaudzēm. Bet katrā ziņā es gribētu redzēt un jaunais laiks sekos līdzi, atbalstot šodien šos grozījumus, kas ir pozīcijas ierosināt. Mēs katrā ziņā neatmetam arī opozīcijas metodas un visiem spēkiem veicināt to, lai pensionāri, kuri ir nostrādājuši šajā valstī, nodzīvojuši garumu, kuri ir strādājuši un atdevuši savus spēkus šai valstī, lai viņiem būtu cilvēku cienīga dzīve arī vecumdienās. Tā kā es ceru, ka šī atkal nebūs kārtējā dubulta morāle, un katrā ziņā opozīcijas partiju vārdā mēs tam sekosim. Paldies!
Paldies! Frakcijas jaunais laiks deputātei Slavutai Jābūtiņai. Nākamajai vārds Tautas partijas frakcijas deputātei Vairai Paeglei. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji, arī es tomēr nevar nepievērst uzmanību tam, ka šodien lielā vienprātībā, proti 87 no 90 klātesošiem deputātiem balsoja par valdības iesniegto likuma projektu par valsts penzijām. Domāju, ka tas bija ļoti pozitīvi. Man arī šķiet, ka ļoti svarīgi ir tas, un visnotaļ vēsturiski, ka šodien tika nodots likuma projekts par Lisbonas līgumu Saeimas komisijām. Lisbonas līgums arī tiek saucts par tā saucamo reformu līgumu, un svarīgi mums ir tas, ka jau 2005. Gadā šī Saeima ratificēja līgumu par konstitūciju Eiropā. Protams, problēmas radās Francijā un Nīderlandē, un tāpēc tapa šīs reforma līgums, kurš saglabā 90% no iepriekšējā. Bet svarīgi ir tas, ka tas nodrošina nacionālo valstu, varētu teikt, ietekmi Eiropas Savienībā, nevis veido kaut kādu federatīvu valsti. Visas Eiropas Savienības valsts, izņemot Īriju, ir nolēmuši ratificēt šo līgumu, nevis veikt kaut kādu referendumu. Un iemesls ir tāpēc, ka šis līgums neietekmē nacionālo valstu suverenitāti. Mēs šeit Saimā Eiropas lietu komisijā esam tiešām bieži skatījuši šo reformu līgumu līdz brīdim tad, kad valsts galvas parakstīto Lisabonā. Šeit ir bijis debats, šeit ir bijis konferences, un, protams, šīs debats turpināsies tagad, kad Saimai nodots līgums. Mēs nevaram ietekmēt līguma būtību, bet mēs šeit Saimā varam debatēt par to, ko tas nozīmē mums katram, tātad mūsu valsts iedzīvotājiem un Eiropas Savienības iedzīvotājiem kopumā. Šeit būs arī iespēja Eiropas Savienības pilsoņiem risināt un piedāvāt likuma projekts Eiropas Savienības līmenī. Svarīgi ir tas, ka tiešām šis līgums paredz lielāku demokrātiju, atklātību un atbildību no Eiropas komisijas puses, Eiropas parlamentu un nacionālo parlamentu priekšā. Un tāpēc mums un mūsu nākotnē Eiropas Savienībā būs ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs arī apstiprināsim šo līgumu. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Vairai Paeglei. Nākamais runās Apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien tika atbalstīti grozījumi Saeimas kārtības rulli. Likumprojekts paredz papildināt Saeimas kārtības rulli ar jaunu nodaļu ministru kabineta locekļu ziņojumi, kas reglamentēs procedūru, kādā veidā ministru prezidents un ministri sniegs ziņojumus par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Šādā ziņojumu izskatīšana Saeima un debašu organizēšanā par tiem dos iespēju ikvienam Saeimas deputātam piedalīties valdības paveikta darba novērtēšanā un iecerētas darbības apspriešanā. Frakcijas saskaņas centras deputāti vēl aktīvāk piedalīsies valdības darbā novērtēšanā. Otram kārtām gribētos pateikt par iespējām un namu pārvalžu privatizācijas ideju un projektiem Latvijā. Lieta ir tāda, ka pašlaik Latvijas sabiedrībā diezgan plaši tiek debatēts jautājums par namu pārvalžu privatizācijas ideju. Saskaņas centrs uzskatā, ka pirmam kārtam ir nepieciešams izveidot efektīvu apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksu regulēšanas sistēmu un tik skaidrība ar tā devetiem siltumā zudumiem gan Rīgā, gan Liepājā, gan Daugavpili. Namu pārvalžu privatizācija, mūsuprāt, novedis pie tā, ka apsaimniekošanas maksa augs vienkārši nekontrolējami. Ja jau tagad pašvaldībai piederošas namu pārvaldes, piemēram, Rīgā, palielinājušas apsaimniekošanas maksu no 14,8 santīmiem līdz 35 un vairāk santīmiem par kvadratmetru. Ja savlaicīgi netiks veiktas nepieciešamas darbības, tad pēc privāta kapitāla piesaistes apsaimniekošanas maksas pieauguma tempi kāps. Piedāvātais namu pārvalžu privatizācijas projekts ne tikai nerisina konkurences pastāvēšanas problēmas, bet tikai padara tas vēl lielākas, jo dzīvokļu īpašnieku biedrībām, tām, kuras vēlasies saņemt līdzekļus no paredzēta apsaimniekošanas fonda, būs liekta iespēja izvēlēties namu apsaimniekošanas uzņēmumu. Piedāvātajā projektā, piemēram Rīgā, ir arī vairāki citi būtiski trūkumi. Pirmam kārtam juridiski apšaubāms ir mēģinājums apiet normatīvu aktu prasības pārskaitīt privatizācijas rezultāta iegūtos līdzekļus pašvaldības vai valsts privatizācijas fondos, līdz ar ko ļoti iespējams, ka apsaimniekošanas fonda izveide tiks pārsūdzēts un atzīts par nelikumīgu. Otram kārtam kompensācija par dzīvojumu māju sliktu tehnisku stāvokli būtu jāpārskaitā tieši dzīvojumu māju īpašniekiem bez apsaimniekošanas uzņēmuma liekas starpniecības. Turklāt šie apsaimniekošanas uzņēmumi būs interesēti, lai kompensācijas māju īpašniekiem netiktu pārskaitītas un paliktu šo uzņēmumu rīcībā. Trešām kārtām apsaimniekošanas fonda līdzekļus ir paredzēts sadalīt, neņemot vērā dzīvojamu māju esošos kontos, kurus nāmu pārvaldes ir izveidojušas vairāku gadu garumā. Tas mūsu prāt nav pieņemams. Saskaņas centra frakcijā kategoriski iebilst pret piedāvāta pašvaldības nāmu pārvalžu privatizācijas projekta realizāciju un gatavo savus priekšlikumus. Paldies jums par uzmanību un sadarbību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Un frakcija viedokļu noslēgs apvienības tēvzemējuma brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Saim šodien pieņēma nelielas, bet vajadzīgas grozījumas pensiju likumā. Tie gan nebija valdības iesniegtie, kā šeit runāja, bet tie bija sociālā un darba lietu komisijas sagatavotie, kas nu bija kļūda. Mēs uzskatām, ka šāda priekšlikuma arī turpmāk ir jāizskata un saimai droši vien šeit jāuzņems iniciatīvu. Mūsu frakcija katrā gadījumā atbalstīs iespējami ātrāk un neapliekamā minimuma noteikšanu strādājušajā pensionāru algām, kam faktiski konceptuāli visi sev ir piekrituši, tomēr šie grozījumi joprojām nav vēl sagatavot un saimā iesniegt. Saim šodien atbrīvoja no darba finanses un kapitāla tirgus komisijas vadītāja Cērpa kunga. Tas tikai nozīmē to, ka tuvāko divu mēnešu laikā saimai būs jālēm par vēl ļoti nozīmīgas amatpersonas apstiprināšanu. Šajā matā šī iniciatīva ir finanšu ministra un Latvijas Bankas prezidenta rokās izraudzīties šo kandidātu. Par citu kandidātu runājot, mūsu frakcija tuvāka laikā izvērtēs mūsu partijas ministra, tieslietu ministra Gaida Bērziņa sacīto pēc tikšanās ar savu direktoru Kažociņu kungu. Viņš secina, ka kandidāts ir pietiekami profesionāls un iestādes strādājas pietiekami labi. Laba, lai atbalstītu Kažociņu kungu atkārtotie vēlēšanu uz nākošo satversmes aizsardzības biroja direktora periodu. Tātad mūsu frakcija to izskatīs un es prognozēju, ka arī atbalstīs šādu priekšlikumu. Pie citām lietām varam piezīmēt, ka mūsu frakcijas deputāti tikās ar nekustamo īpašumu akcijas sabiedrības vadītāja Kajaka kungu un okupācijas muzeja pārstāvu Rikardu Petersonu kungu, lai pārunātu to, kādā veidā varētu tikt turpmāk izmantot stabu ielas 61 pagrabi, ko policija atbrīvos līdz šī gada beigām, un to, kādā veidā varētu tālāk darboties vai tikt paplašināts okupācijas muzejs. Katrā gadījumā uzskatām, ka vēsturisko liecību iemūžināšana ir pietiekami svarīga, lai ar viedokli šeit var būt dažādi, bet mūsu partija uzskata, ka tas ir būtiski. Okupācijas muzejs atzīst, ka tam varētu būt interese par šīs ēkas pagrabu stāvu tālāku izmantošanu, taču vismaz šobrīd muzejam arī, protams, nav līdzekļu, lai risinātu jautājumu par muzeja paplašināšanos, jo viena rekonstrukcija jau ir paredzama visu tuvāko gadu laikā. Bet domājams, ka ar valsts, valdības un Rīgas domas kopīgām pūlēm šāds atbalsts varētu būt veikts. Savukārt attiecībā uz ēkas tālāku izmantošanu, acīm redzot, būtiski ir tas, lai tai tiktu piešķirts vēstures pieminekļa status, kam mūsu frakcijas deputāti tuvākā laikā sekos līdzi, jo tas liktu nākošajam ēkas īpašniekam, ja valsts izdomātu to pārdot vai ēkas nomniekam, ja aģentūra, ja akcijas sabiedrība nekustam īpašumu šo ēku iznomātu, tomēr rēķināties ar to, ka jāsaglabā ir zinām kārtība atsevišķās šīs ēkas daļās, kam tomēr ir vēsturiskas liecības saturs, vienalga vai tur izveidot patstāvīgu muzeju vai okupācijas muzeja filiāli, vai arī tam būtu kāds cits mazliet atšķirīgs status. Paldies par uzmanību!
Paldies apvienības tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Līdz ar to visi viedokļi tiešraidē no Saeimas nama sēžzāles ir izskanējuši. Pārraidi vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Visu labu, līdz nākam ceturtdienai.